Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida 16 yoshli yigit kanalda cho'kib ketdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Joriy yilning 3-iyun kuni soat 14:00 atrofida Yangiyo'l shahar ishchilar shaharchasi mahallasida yashovchi 2007 yilda tug'ilgan MP mazkur hududdan o'qib o'tuvchi Jon Ariq kanalida o'rtoqlari bilan cho'milayotgan vaqtda cho'kib ketgan. Yigit hududdagi 5-sinf sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi bo'lgan. Ma'lum qilinishicha bolaning jasadi kecha 4-iyun kuni topilgan. Joriy yilning 25-may kuni Katta Farg'ona kanalida maktab bitiruvchisi oqib ketgandi. Oradan 9 kun o'tib 3-iyun kuni uning jasadi topilgandi. Shuningdek, Samarqand viloyatidagi Zarafshon daryosiga 3 nafar voyaga yetmagan bola cho'kib ketgandi. Ularning faqat bittasini murdasi topilgan. Bundan tashqari Andijonda 20 yoshli yigit kanalga tushib ketgan sevgan qizini qutqaraman deb cho'kib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.